Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, Floriana. Fis-seklu 18 inbniet dar tal-irtir fil-Furjana, lokalità li dak iż-żmien ma kienx mibnija kif nafu għallum. Fil-fatt kien hemm aktar bini fuq in-naħa li tħares lejn il-port kbir milli fuq in-naħa l-oħra. Dan il-bini llum huwa aktar magħruf bħala l-Kurja. Imbena f'nofs is-seklu 18 u għandu faċċata ferm interessanti. L-idea oriġinali ta' dan il-bini kien biex ikun hemm dar tal-irtiri. Din id-dar kienet inbniet bl-intħil tal-patrijiet Ġiżwiti, u wieħed mill-ewwel jifhem il-għala l-isem ta' din id-dar jiġifieri dik ta' Manresa. Il-bini huwa interessanti ħafna. Oriġinarjament kien b'sular wieħed u għandu taraġġ li jwassal għall-bejb li hemm fiċ-ċentru tal-istess bini. Għalkemm għandu bilanċ perfett, it-twieq mhumiex kollha ddekorati. Fil-fatt tnej biss hemm li għandhom id-dekorazzjoni madwar il-gwarniċ tat-tieqa, jista' jkun lin-nuqqas ta' flus ħalla twieqi l-oħra mhux kompluti. Għalkemm ma tidhirx minn barra, f'din il-bini hemm ukoll kappella żgħira, iżda ferm interessanti. Din hija magħrufa wkoll bħala l-Kappella tal-Madonna ta' Manresa. Il-kappella hija mibnija f'forma ovali u mbniet bil-flus mill-Gran Prijur ta' Kratu Pietro, l-infante tal-Portugal. Ma jistax jonqos li d-daħla għal din il-kappella għandha wkoll l-arma ta' dan il-Gran Prijur, kif ukoll id-data tal-1749. U għabib interessanti u mirqum biskultura barokka. Il-perit li lilu huma attribwiti iż-żewġ bini, jiġifieri d-dar tal-irtiri kif ukoll tal-kappella, kien il-Malti Andrea Belli. Hemm diversi xebħ ma bini ieħor fil-Belt Valletta li huma attribwiti lil Belli u għalhekk l-attribwazzjoni. Interessanti wkoll kif dan il-perit diżinja din il-kappella mhux bażata fuq knejjes oħra li nsibu f'Malta, iżda aktar ibbażata fuq knejjes tal-istess epoka li wieħed isib fil-Bavarja, il-Ġermanja u fl-Awstrija. F'din il-kappella naraw aktar minn altar wieħed, iżda bħas-soltu l-altar wieħed iddekorat huwa dak tan-nofs. U hawnhekk tammin insemmu diversi pittura li nsibu f'din il-kappella. Tammin jgħid li hawnhekk għandna mużew żgħir ta' xogħlijiet tal-artist Franċiż Antoine Favre. Dawn ix-xogħlijiet saru matul l-ewwel perjodu ta' Favre f'Malta. Hemm numru ta' kwadri żgħar li juru diversi qaddisin kif ukoll episodji. It-tutolar huwa xogħol tajjeb ħafna u qed juri lill-Madonna bitfajjel Ġesu fuq riġlejha u Sant'Injazju arkubteħ quddiemu. Is-suġġett li qed jurina l-artist huwa l-mument meta Sant'Injazju kien irtira far fil-Belt Spanjola ta' Manresa u hemmhekk kiteb ir-riflessjonijiet tiegħu. Għalhekk qiegħed jiġi muri arkubteħ fuq il-blat u jikteb fil-waqt li qed iħares il-fuq lejn il-Madonna u l-Ġesu. Skont it-tradizzjoni, Sant'Injazju derriklu l-Madonna f'dan-nar u minħabba f'hekk li kull fejn l-istess ordni tal-Ġiżwiti kien waqqaf dar għall-irtiri kien isemmija għall-Madonna ta' Manresa. Il-kwadri l-oħra juru diversi qaddisin, iżda forsi wieħed mill-aktar kwadri interessanti huwa dak li qed juri l-mewt ta' San Giuseppe, fejn naraw li l-Ġesu maġġemp is-sodda tal-mewt ta' San Giuseppe u l-Madonna fuq wara. Dan il-kwadru huwa xogħol ta' Favre. Minħabba li l-firma tiegħu tidher ċara. Vincent Żammit isellmilkom.